Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Shkëlqim Hysena edhe bashkë me operatorin Raman Osmani, do të jemi me ju në 15 minutat në vazhdem. Fillimisht jo njëm me tituj kryesor. Bizneset në Kosovë të shqetësuar nga taksa e re amerikane. BE-ja nuk i përjashton mjetet e reja për të shtyrë përpara dialogun Kosovë-Serbi. Izraeli njofton për një ofanziv të re toksore në Gazë. Për këto dhe informacionet e tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Vendosja një takse 10% nga SBA-ja ndaj importeve nga Kosova pritet të ketë pasoja të drejtpërdrejta në eksport të ardhurave dhe punësim. Bizneset që eksportojnë në SBA, si Vallone Fashion Group, pohojnë se nga taksa do të rrisin çmimet, çka mund të ndikojë në largimin e klientëve, rrjedhimisht uljen e prodhimit. Organizatat ekonomike dhe presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, i bën thirrje qeverisë së Kosovës për tërheqjen e taksave doganore për mallrat që vijnë nga SBA-ja. Më shumë detaje sjell Nadia Ahmeti.
Mbi 60% të produkteve nga kompania kosovare Vallon Fashion Group shiten në tregun amerikan deri më tash pa ndonjë tarifë doganore. Kjo kompani njihet për fustanet elegante dhe moderne të nusrisë. Megjithatë, produktet e saj pritet të përballen me një tarifë prej 10% pas vendimit të presidentit amerikan Donald Trump për vendosjen e një tarife të re mbi importet nga të gjitha vendet e botës, përfshirë Kosovën dhe shtetet e tjera të Ballkanit Perëndimor. Pronari i kompanisë Vallon Osmani thotë se kjo tarifë do të ndikojë në biznesin e tij pasi shumica konsumatorëve janë amerikan. Ai tha se prej 7 vitesh eksporton deri në 800.000 euro brenda një viti në SBA.
Normal që për neve është një negativitet se fusut e tregu Amerikës edhe është për neve një treg e madhe shumë që na intereson. Po besojmë mas që tashtë që shkanë me qenë ankesat e klientave për këtë taks, a kena me vazhdu, a kanë na anullu do porosit.
Me gjitha të, a shprejtë se nuk është interesuar të ulsasin eksportit, por në vend të kësaj do përpiqe të rrezikshmime të produkteve. Edhe organizatat ekonomike në vend thonë se tarifa amerikane prej 10% do të rrezikë çmimin e produkteve me origjinë nga Kosova, duke sjell pasoja për bizneset. Ata theksojnë se që nga viti 2019, eksportet e përgjithshme të Kosovës drejt SBA-s kanë shënuar rritje të ndjeshme, kryesisht falë përmirësimit të cilësisë së produkteve. Të dhënat të doganës së Kosovës konfirmojnë këtë trend. Në vitin 2019, eksportet e drejt SBA-s kishin një vlerë prej 3 milion eurosh, ndërsa 3 vjet më vonë kjo shifër arriti mbi 131 milion euro. Vetëm në 3 muajt e parë të këtij viti, sipas doganës së Kosovës, eksportet kanë arritur në 5.6 milion euro, prej të cilave 3.2 milion euro i përkasin kategorisë veshëmbathjeve. Kryetari i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, tha se kjo tarife mund të ndikoj si në të ardhurat e bizneseve, ashtu edhe në uljen e numrit të punëtorve.
Pa tjetër se po, do me thonë, sidomos në periudhë afat shkurtë, ta kemi një gjë parasysh. Mallrat e Kosovës që janë eksportuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë pasur çmim më të ulët.
Për shkak të çmimeve më të larta, bie dhe kërkesa për produktet eksportuese, rrjedhimisht edhe prodhimi, thotë në një intervistë për Radio Evropa e Lirë Lulzim Rafuna, kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës.
Dhe duhet shumë angazhim, duhet shumë investim edhe merkohë nuk është ajo që mbrenda natës i e gjenë tregun e ri dhe e riorienton produktin e një treg të ri.
Për të zbutur efektin e tarifes mbi produesit eksportues, organizatat ekonomike kërkojnë nga qeveria Kosovës që të ndërmarë masa lehtësuese. Oda Ekonomika Amerikane në Prishtinë beson se ky është momenti dur për Kosovën që të heqë plotësisht tarifat e doganore prej 10% për mallrat e importuara nga ky vend. Nga ana tjetër, drejtuesi i Odës Ekonomike të Kosovës, Lulzim Rafuna, shprehet se institucionet duhet të shfrytëzojnë të gjitha kanalet diplomatike dhe ekonomike për të negociuar pezullimin ose heqjen e kësaj tarife. Edhe presidenti i Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani, i ka kërkuar qeverisë ta pezulloj tarifën doganore prej 10% për mallrat nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kurse ministrin e detyrë financave i Kosovës, Hekuran Murati, tha të ejtën se kabineti qeveritar ka qenë duke shqyrtuar prej kohësh çështjen e tarifës ndaj mallrave me origjinë nga Shtetet e Bashkuara. Përveç ndaj mallrave të importuara nga Kosova, është vendosur tarif prej 10% ndaj atyre nga Shqipëria, Serbia 37%, Bosnia e Hercegovina 35% dhe Maqedonia Veriu 33%. Kurse 20% ka vendosur tarif ndaj importeve të Bashkimit Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Shefja e diplomacisë së Bashkimit Evropian paralajmëroi shqyrtimin e mjeteve alternative ndaj dialogut, në mënyrë që Kosova dhe Serbia të bëjnë hapa drejt normalizimit të raporteve. Si e shohin njerëz në Prishtinë dhe në Evropë rrugën përpara? Dëgjojmë raportin e Mimoza Sadikut.
Ndoshta është dialogu, ndoshta është një tjetër mjet. Jam i gatshme ta shqyrtoj këtë çështje dhe do ta bëj këtë së bashku me përfaqësuesin e posaçëm për dialogun Peter Sorensen në ditët 9 vjem. Kështu deklaroi për Radio Evropa e Lirë përfaqësuesi i lartë të Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri Kaja Kallas, teksa tha se BE-ja është e interesuar të shohë përparim drejt normalizimit të raporteve mes Kosovës dhe Serbisë. Por, për Donika Eminin, nga grupi këshilldhënës në Evropë për politika të Ballkanit, ndonë se kjo deklarat, si që shprejet ajo, mund të duket si diçka pompoze e inovative, fatkeqësisht nuk është. Ajo thot për Radio Evropa e Lirë se nga vizitat në Prishtinë e emisarit të BE-s për dialogun dhe nga bisedat që ka zhvilluar në Bruxelles, ka fituar përshtypjen se në blokun evropian, tendencat janë që dialogu të kthehet sërish në nivel teknik, sepse BE-ja ende e konsideron dialogun teknik 2011-2013 si pjesën më të rëndësishme dhe më të suksesshme të procesit. Megjithatë, sipas Eminit, nuk mund të jetë objektivi ndërmjetësimit të BE-s normalizimi raporteve mes dy vendeve, pa pasur qartësi se çfarë realisht nënkupton ai, sa do të zgjasë procesi dhe si do të përfundojë. Emini vlerëson se BE-ja duhet ta përmbyllë procesin e dialogut me një marrëveshje që ka përmbajtje të qartë, e jo ta quaj veten vetëm letësuese të procesit dhe të thotë se sheh edhe instrumente të tjera përveç dialogut për të arritur normalizimin.
Për ndryshe, vazhdojnë që është në mënyrë teknike, njerëz paguam BE me punu me neve, na lëm derën në rajon, edhe i shtim edhe një 50 vjet që shtu, derisa të bëhet diçka ose më e madhe ose ka ndërhyrje për aktorëve të tjerë jashtë BE-s.
Tobi Vogel nga Këshilli për Politikat e Demokratizimit në Berlin pohon se qëllimi përfundimtar, që sipas tij është një marrëveshje ligjërisht e obligueshme për një normalizim gjithëpërfshirës, është harruar gjatë procesit, i cili ka nisur më 2011. Fillimisht në nivel teknik e më pas në atë politik. Ai thot për Radio Evropa e Lirë se nga deklaratat e Kallasit kuptoi se në BE janë drejt përfundimit të rivlerësimit të politikës, sa i përket procesit negociues të lehtësuar nga bloku për të kuptuar se çfarë ka funksionuar dhe çfarë jo në dialog deri më tani. Vogël vlerëson se dialogu Kosovë-Serbi duhet të jetë pjesë e një strategjie më të gjerë të BE-s. Ai konsideron se fillimisht duhet të shihet ajo çfarë ka ndodhur në dialog, si dhe çasja që BE-ja ka pasur, e cila, sipas tij, ka qenë e anuar në favor të Serbisë. Ndonë se procesi ka prodhuar dy marrëveshje të mëdha, atë të Brukselit më 2013 dhe atë të Ohrit më 2023, Vogël thot se Kosova nuk ka zbatuar marrëveshjen për asociacionin e komunave me shumicë serbe, por edhe Serbia, me tolerimin e BE-s, nuk ka zbatuar asnjë zotim dhe ka zhvilluar fushat kundër njohjeve të reja dhe kundër antarësimit të Kosovës në organizata ndërkombëtare. Sipas Vogëlit, shefja e re e diplomacisë së BE-s nuk duhet ta lërë të pandëshkuar Serbinë për shkak të mospërshtatjes së politikës së jashtme me atë të bllokut. Ai konsideron se ngjecia në dialog ka ndodhur pasi BE-ja e ka trajtuar procesin si të ndarë nga politika e tij e jashtme. Edhe Emini mendon se Brukseli duhet ta ndryshojë qasjen në dialog. Sipas saj, vetëm presionin ndaj Kosovës, e cila është nën masa ndëshkuese nga BE-ja, nuk mjafton që dialogu të ketë sukses, pasi problemi për të qëndronte presidenti Aleksandar Vučić në Serbi. Zyrtarët në Kosovë shpesh janë ankuar për një qasje të pabalancuar në dialog, kur letësues të ti ishën Josep Borrell dhe Miroslav Lajçak, figura nga dy shtete branda blokut që nuk e njohin pavarësinë e Kosovës. Për Vogelin nuk ka kuptim që dialogu të rinis me qasje të njëjtë gjatë mandatit të Kallasit dhe as nëse Serbia vazhdon të thotë se kur nuk do ta njohë Kosovën. Ai vlerëson se procesi duhet të riformatohet dhe t'i kthehet objektivit original, të jeti përqendruar plotësisht në arritjen e një marrëveshjeje finale e jo të përdoret për menaxhim të krizave. Për shkak të krizave në veriun e Kosovës që rritën tensionet mes dy vendeve që nga shtatori vitit 2023 në Bruxelles nuk është zhvilluar as një rund i dialogut politik, por ka pasur vetëm bisedime në nivel të krye negociatoreve. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Mimoza Sadiku.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
E vazhdojmë të edicion me lajme nga Bota. Ushtria izraelite njoftoi se ka nisur një ofanziv të rrit toksore në lindjet të qytetit të Gazës më 4 prill, me qëllim që të zgjeroj zonën e sigurisë që ka krijuar brenda enklavës palestineze. Izraeli tha se trupat e tij në orët e fundit kanë nisur të kryjnë aktivitete ushtarake në një zonë veri të Gazës. Trupat kanë eliminuar një numër të terroristëve dhe kanë shkatruar infrastrukturë të Hamasit, përfshirë një qendër komanduese që terroristët e Hamasit përdorin për të planifikuar dhe kryer sulme terroriste, u thanë një në ushtrisë. Izraeli tha se civilet do të lejohen të evakuohen nga zonat e luftimeve përreth, përmes rrugëve të organizuara për sigurinë e tyre. Ministri izraelit i mbrojtjes, Israel Katz, tha një ditë më parë se shteti i tij do të rrisë praninë ushtarake brenda rripit të Gazës për të shkatruar dhe pastruar zonën nga terroristët dhe infrastruktura terroriste. Operacioni synon të marrë në kontroll zona të mëdha dhe të inkorporojë në zonën izraelite të sigurisë, tha ai, pa dhënë detaje të tjera. Izraeli ka thënë se do të vazhdojë ofensivën në Gazë me qëllim që të detyrojë Hamasin, grupin palestinez të shpallur organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian, të liroj pengjet që morë gjatë sulmit nda Izraelit në tetor të vitit 2023, që nëziti luftën e Gazë. Gjatë sulmit të 7 tetorit 2023, Hamas i vrau afer 1200 persona dhe rëmbeu afer 250 të tjerë, si pasoj ofanzives izraelite, në Gazë janë vrar më shumë se 50.000 palestinez. Gjykata kushtetuese e Koreas së Jugut ka vendosur unanimisht të shkarkojë presidentin Yoon Suk-yeol për shpallën e gjendjes së luftës, duke i hapur rrugë zgjedhjeve të reja pas muajsh trazirash politike. Më shumë detaje sjell Flaka Zogu.
Gjykata kushtetuese e Koreas së Jugut në mënyrë unanime mbajti në fuqi vendimin për shkarkimin e presidentit Yoon Suk-yeol për shkak të shpalljes së gjendjes së luftës, duke i larguar atë nga posti dhe duke i hapur rrugë mbajtjeve të zgjedhjeve të reja pas muajsh të trazirave politike. Yoon, 64 vjeç, u shkarkua nga ligjvënësit për përpjekjen e tij më 30 dhjetor të vitit të kaluar për të përmbysur sundimin civil, duke dislokuar ushtar të armatosur në parlament. Ndërkaq në një çështje të ndarë penale, ai po ashtu është arrestuar nën akuza për kryengritje. Miliona qytetarë në Korenë e Jugut shikuan vendimin e gjykatës kushtetuese, që u transmetua drejt për drejt nga mediat. Duke pasur parasysh ndikimin negativ dhe pasojat e mëdha të shkeljeve kushtetuese nga ana e të paditurit, ne e shkarkojmë presidentin Yoon Suk-yeol, sa ushtruesi i detyrës së kryetarit të gjykatës kushtetuese, Moon Hyung-bae, teksa lexoi vendimin. Pas vendimit ju në kërkoj falje. Vërtet më vjen keq që nuk munda të përmbush pritjet tuaja, thaj përmes një deklaratë të shkurtër të publikuar pas vendimit të gjykatës. Ju në po ashtu përballet me një gjykim tjetër penal lidhur me akuza për kryengritje që janë të lidhura me përpjekjet e tij për shpalljen e gjendjes luftës. Largimi junit nga posti i presidentit që hyn në fuqi menjëherë i hap rrugë zgjedhjeve të reja presidenciale, të cilat duhet të mbahen brenda 60 ditësh. Autoritetet thanë se në ditët në vijim do të njoftojnë për datën e zgjedhjeve të reja. Deri në mbajtjen e zgjedhjeve të reja, Han Duk-soo do të vazhdojë të mbajë postin e ushtruesit të detyrës së presidentit.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë edicion. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera, mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.